Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë rritet konfuzioni rreth numrit të njohjeve të shtetit. Në balotazhin e 19 nëntorit gara më fort pritet të jetë për Prishtinën. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Jemeni përballet me urinë më të madhe në botë, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se SBA nuk kërkon nga Serbia të zgjedhë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ne e mbështesim fuqishëm Serbinë në rrugën e saj ka beja dhe nuk mendojmë se kjo i përjashton marrëdhëniet e mira me Rusinë, tha Scott për gazetën Novi Magazine, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur për marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, Scott tha se është bërë përparim i madh në dialogun e Bruxelit, por se disa obligime nuk janë përmbushur dhe se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet. Disa obligime mbeten të papërmbushura, mungesa përparimit sa i përket këtë asociacione të komunave me shumicë serbe është një shembull, tha mes tjerash Scott. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump foli me ton më të butë ndaj Kinës dhe lavdëroi liderin e saj Xi Jinping për trajtimin e kërcënimit bërthamor nga Korea Veriut. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje Xi-s që të punoj fuqishëm për ta bindur Pyongyang-in që të heqë dorë nga programi bërthamor. Trump i bëri këto komente për gazetarët në Pekin ku edhe ndodhet për vizitë shtetërore. Trump dhe Xi kanë zhvilluar bisedime më herët dhe kërcënimi Pyongyang-it raportohet se ka qenë në krye të agjendës. Korea Veriut në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Ajo ka kërcënuar mesul në vendet fshinje dhe shëban. Pekini shihet si faktor me ndikim të Pyongyang-i pasi është aliati kryesor ekonomik i ti. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se nuk ka ende vendim nëse presidenti Donald Trump do të ketë bisedime formale me presidentin rus Vladimir Putin në një samit ekonomik të Azis që do të mbahet këtë javë. Komentet e Tillersonit vijnë pasi një ndihmës i Putinit tha se ky i fundit dhe Trump me gjas do të takohen më 10 nëntor. Yuri Ushakov tha se takimi në marginat të samitit të bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor në Vietnam po aranzhohet në këtë moment. Por Tillerson, i cili po shoqëron Trumpin në turneun e tij në Azi dhe ka folur për gazetarët në Pekin, tha se çështja qëndron tek ajo nëse takimi Trump-Putin do të ketë substancë të mjaftueshme. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lowcock, nën sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, toksore dhe detare në Jemen, pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lowcock tha se nëse blokada nuk hiqet, do të ketë uri në Jemen me miliona viktima. Arabia Saudite tha se blokada është nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Huthi. Irani e mohon armatosjen e rebeleve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Numri i vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, thonë deputet të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e njohjeve të Kosovës më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme. Kronike Bekim Islimit.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohje ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë gjetur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figurojnë 114 njohje, përfshirë edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashme në Kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi më pashëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik.
Ne nuk mund të mësojmë që na kanë njohur në shtet, nëse nuk na kanë njohur. Kjo nam ka servu, kjo din, gjithçka u bë publike. Megjithatë, unë më kërkova edhe sërish që më dik sakt sa është numri i njohjeve, në mënyrë që me pas parasysh të vetë vende duhet me ashtu që me zhvillu takime edhe me lobu për njohje të reja të Kosovës.
Antari tjetri Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjesve vendosje partike opozitare, thot për Radion Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njohje ka prodhuar një situatë paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri i njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po edhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shprehë mundësinë e njohjes në ndonjë të ardhme. Mirë po, prej dëshirës madhe si duket, e ndoshta edhe pa përgjegjësisë, Ministrit e Jashtme të Kosovës, pra ministrat e caktum, gjatë kohës nuk e kanë qartësuar përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se çështja e njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një loj politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragjikomike që nuk dihet numri i sakt i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkatës që të evidentohet kjo çështje me
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i saktë numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 19 nëntor do të mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale në 19 komuna të Kosovës. Analistët politik thonë se gara më e fortë do të jetë në Prishtinë, por edhe në komunat të tjera të mëdha. Analistët theksojnë po ashtu se për shkak të koalicioneve të mundshme mes partive politike nuk pritet fushatë më e para zgjedhore dhe as fjalori ash për politik. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Me 19 nëntor pritet që në